Ekonomikas ministrs Arvils Ašaradens varētu palikt amatā līdz budžeta pieņemšanai. Šādu ierosinājumu koalīcijas sanāksmē izteicis premjers Māris Kučīnskis. Tam atbalstu paudus arī partijas vienotība valde. Tā šovakar arī nolēma pagaidām vēl nevirzīt jaunu kandidātu uz ekonomikas ministra amatu. Ekonomikas ministrs uzdevis ekonomikas ministrijas kontroles grupai kopā ar ekspertiem nekavējoties veikt pārbaudes pēc TV3 raidījumā nekā personīgā ziņotā, ka vairāk uzņēmumi varētu būt krāpušies ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Premjers Māris Kučīnskis līdz mēneša beigām sagaida izvērtējumu par medijos izskanējušo iespējamo krāpšanos ar atļaujām elektroenerģijas ražošanai obligātajā iepirkumā. Tā informē premjera birojā. Rīgas namu pārvaldnieka vadītāja amatā iecelts kādreizējais Latvijo namsaimnieks vadītājs Aivars Gontarevs. Otru brīvo valdes locekļa vietu ieņems Ārdis Pāvilsons. Šobrīd vēl nenoskaidrotu iemeslu dēļ 10 pacientiem radušās medicīniska rakstura problēmas pēc acs kataraktas operācijas Ventspils slimnīcā. Tā liecina šīs medicīnas iestādes paziņojums pašvaldības mājaslapā. Citviet pasaulē, Katalonijas reģiona premjers pretēji Madrides prasībai līdz šīs dienas rītam nav atbildējis, vai viņš ir pasludinājis Katalonijas neatkarību. Tā pavēstījusi Spānijas vicepremjere. Tagad katalāņu līderim ir dots laiks līdz ceturtdienas rītam, lai skaidri pateiktu, ir vai nav pasludināta neatkarība no Spānijas. Pēc tam, kad Austrijas parlamenta vēlēšanās uzvaru guvusi labēji noskaņotā Tautas partija, līdz šim pie varas esošie sociāldemokrāti paziņojuši, ka plāno palikt opozīcijā. Līdz ar to pastāv liela varbūtība, ka nākamo valdību veidos Tautas partija kopā ar Radikālo brīvības partiju. Pustošos mežu ugunsgrākos Portugālē un Spānijā dzīvību zaudējuši vismaz 30 cilvēki, tā paziņojuši varas iestādes. Tuvojoties viesuļvētrai Ofēlija, kas meteoroloģisko novērojumu vēsturē ir spēcīgākā, tik tālu Atlantijas okeāna austrumos fiksētā vētra, Īrijā šodien visām skolām jābūt slēgtām, tā paziņojas valdība. Slēgtas ir arī tiesas un valdības iestādes. Un vēl pašmājās no šodienas ziemas sezonā darba dienās vilcienu reisiem dienas vidū biļetes vienam braucienam varēs iegādāties ar 25% atlaidi.